Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Odmah na početku uz pozdrav izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. O nedostatku etike u medijima govori Danica Vučenić, ovogodišnji laureat nagrade Dušan Bogavac za etiku i hrabrost.
Svakog jutra kada krenem od kuće na posao, postavljam pitanje smisla toga i gde idem i šta radim i zašto to radim. U tom smislu ona jeste nekakav podstrek. Na drugoj strani ne mogu a da ne primetim šta se oko mene dešava. Ukidaju se emisije, ljudi nestaju sa TV ekrana, više ne rade, kritika ne postoji.
Istražujemo kako je u Bosni i Hercegovini završio medicinski otpad iz Hrvatske. Entitetska pomoćnica ministra ekologije Svjetlana Radusin.
Na dokumentaciji koja je došla iz Hrvatske, pod kojom je ušla roba, je jedna oznaka. Po dokumentaciji po kojoj smo mi dali dozvolu za uvoz je druga oznaka, a u stvari se radi o sasvim trećoj vrsti otpada koja je ušla u Republiku Srpsku.
Kakvi su zaista planovi vlade Hrvatske sa INOM? Naftni stručnjak Igor Dekanić kaže kako u formiranju energetske strategije sve zemlje EU slijede evropsku energetsku strategiju, no...
Istodobno, svaka zemlja najviše vodi računa o svojim konkretnim interesima i u skladu s njima postupa i postiže konkretne dogovore.
U Beogradu je promovisana sarajevska princeza doktora Ede Jaganjca.
Pisac Muharem Bazdulj rekao je na beogradskoj promociji knjige da je sarajevska princeza i sada, dve decenije nakon rata u BiH, aktuelna. Irme, poput junakinje Jagančeve knjige, danas su, dodaje on, u Kobaneu, Alepu i mnogim drugim mestima.
U tom smislu to je jedna od najmoćnijih i najpotentnijih kritika Ujedinjenih nacija koje sam uopšte pročitao. A da se razumijem, pročitao sam ih mnogo.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prestižna novinarska nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac, koja se dodjeljuje u Srbiji, ove godine pripala novinarki televizije Vojvodina Danici Vučenić. Na dodjeli je za naš program sa njom razgovarao Zoran Glavonjić na temu sve manje novinarske etike, što je lako utvrditi samovlašnim pregledom i štampanih i elektronskih medija u Srbiji, sa većem stepenu cenzure i autocenzure, te ukidanja mogućnosti bilo kakve kritike u javnom diskursu u društvu.
Ova nagrada me veoma obradovala s jedne strane jer dolazi od kolega. Na drugoj strani ona je došla u jednom trenutku totalne depresije u novinarstvu. Svakog jutra ja sam kada krenem od kuće na posao postavljam pitanje smisla toga i gde idem i šta radim i zašto to radim. U tom smislu ona jeste nekakav podstrek. Stigla je u pravom trenutku kada, ja mislim, dosta novinara se lomi da li da ostane, šuda i stejor, šuda i goj. Postavlja sebi pitanje da li da ostane ili da ode. Tako i ja imam te dileme. Ukidaju se emisije, ljudi nestaju sa TV ekrana, više ne rade, kritika ne postoji.
Je li umrlo novinarstvo u Srbiji?
Pa nije skroz. Pa ja mislim da je propaganda pobedila. I onda svi odlaze tamo, poturaju mikrofone i prenose ono što neko ko je sazvao konferenciju za novinare želi da saopšti. Nemate pitanja, ako ima pitanja, onda su problem pitanja. Niko se ne potrudi čak ni da smisli nešto mimo teme konferencije za štampu da pita. To govori o jednoj opštoj apatiji, depresiji. Moje stvarno utisak da ćemo mi stići do nivoa kada ćemo razgovarati o informisanju, a ne o kritici. Mi sada i dalje smo na temi kritike, kao nema kritike. Ali ja zaista mislim da ako ovako ovim putem nastavimo, mislim profesija, da ćemo mi na kraju prestati da dajemo osnovne informacije građanima i građankama o tome da li nešto radi ili ne radi i da li je hleb ovoliko ili onoliko dinara.
Šta je u pitanju? Autocenzura, cenzura, šta je problem?
Pa ja mislim da je strah problem. Strah od ne znam čega, od nepoznatog, od gubitka posla, od... Ja ne znam zašto se 90-ih nismo plašili, a sada se plašimo. Ja mislim da je strah u pitanju, jer strah je taj koji izaziva potrebu da sami sebe cenzurišete. Mislim da je to predominantno. Ja mislim da je različita atmosfera 90-ih i sad. Dakle, sada se izlače imena i prezimena. Dakle, vi imate ime i Olja Bečković, Sarapa, ne znam, kad govorimo o medijima. Slobodan Milošević je gađao grupu. On se nije spuštao na nivo da se bavi imenima i prezimom, on nije primjećivao miševe. On je bio faraon, nije ga zanimalo šta rade ono miševi i oni koji njega ne podržavaju. Ja mislim da kada izvučete pojedinca iz grupe i tog pojedinca stavite na stup srama, onda se ostali pojedinci uplaše da sljedećeg dana ne bude on na tom istom stubu.
Šta kažete na mišljenja da je za novinarstvo gore danas nego od 90-ih?
Pa u neku ruku jeste, različito je, ali u neku ruku može da se kaže da nikada ovo nismo doživjeli. Da imate jedno licemjerje uopšte. Dakle, Srbija je jedna, znači, viđena kao demokratska zemlja. Našeg premijera vide kao reformatora. A kako je moguće u demokratskoj zemlji da se razgovara o cenzuri, autocenzuri, strahu, slobodi izražavanja i tako? Kako je moguće da to bude ključna tema?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako to predstavlja kršenje zakona, u Bosnu i Hercegovinu moguće je uvesti otpad koji se smatra opasnim. Pokazao je to zadnji slučaj sa preduzećem Pramat Plast iz Dervente. Slučaj zasigurno nije jedinstven jer se roba sa određenom oznakom i urednom dokumentacijom ne pregleda fizički. Tako je u ovom slučaju umjesto plastike Bosna i Hercegovina i susjedne Hrvatske primila veće količine krvavih krpa, špriceva, zaštitne odjeće i rukavica. Priča Ivane Bilić.
Veći dio medicinskog otpada koji je u Bosnu i Hercegovinu uvezlo poduzeće za preradu plastike iz Dervente Pramat Plast vraćeno je pošiljatelju iz Hrvatske varaždinskom poduzeću Tipos Resurs. Ostatak potencijalno zaraznog otpada mora biti vraćeno do kraja mjeseca, kaže glasnogovornica inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Inspektor je preduzeo mjere propisane zakonom na način da je preduzeću zabranio prijem takve pošiljke, odnosno sporne pošiljke, i naložio da se u roku od 15 dana izvrši povrat sporne pošiljke otpada i to preduzeću, dakle Tipos Resurs u Republiku Hrvatsku.
Prema važećim propisima u Republici Srpskoj, privrednici mogu uvesti samo neopasan otpad koji je moguće preraditi. Dervensko poduzeće je imalo dozvolu nadležnog ministarstva Republike Srpske za uvoz plastičnih masa. Pod tom oznakom je uvezen medicinski otpad za čiji uvoz nisu imali dozvolu. Pomoćnica ministra za ekologiju Republike Srpske Svjetlana Radusin.
Na dokumentaciji koja je došla iz Hrvatske pod kojom je ušla roba je jedna oznaka, po dokumentaciji po kojoj smo mi dali dozvolu za uvoz je druga oznaka, a u stvari se radi o sasvim trećoj vrsti otpada koja je ušla u Republiku Srpsku.
Pitanje koje se postavlja jest što bi se desilo da mještani i prolaznici nisu uočili vreće sa opasnim otpadom i da nisu alarmirali lokalnu komunalnu policiju i općinske inspektore. Ili zašto se sadržaj kamiona koji uvoze bilo što u Bosnu i Hercegovinu ne pregledaju. Ratko Kovačević iz Uprave za neizravno oporezivanje kaže da je jednostavno nemoguće fizički pregledati sve što se uvozi.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, mi na godišnjem nivou pregledamo otprilike u fizičkom smislu 50% pošiljki koje ulaze u našu zemlju. Da je to zaista značajno i da je to ogroman broj pregledanih pošiljki, govori i podatak da se u Evropskoj uniji na godišnjem nivou u fizičkom smislu pregleda između 2 ili 3% svih pošiljki koje u toku jedne godine uđu u carinsko područje Evropske unije.
Stoga carinski sustav Bosne i Hercegovine koji obrađuje carinske deklaracije prilikom uvoza daje 3 trake selektiviteta, zelenu, žutu i crvenu. One određuju i što će se prilikom uvoza robe pregledati. Ratko Kovačević.
Crvena znači da se roba mora obavezno fizički pregledati i da se mora pregledati dokumentacija. Žuta traka selektiviteta, uvozno carinjenje završava na način da se roba ocarini samo na osnovu pregledane uredne dokumentacije bez fizičkog pregleda robe, te najrjeđa zelena traka selektiviteta gdje se carinjenje vrši praktično i bez pregleda dokumentacije i bez pregleda robe.
Kovačević objašnjava da je medicinski otpad koji je prevozio Pramat Plast bio označen žutom trakom, što znači da su carinici samo pregledali dokumentaciju, a ne sadržaj.
Imali su kompletno urednu dokumentaciju u smislu da su imali potvrdu od nadležnog ministarstva iz Republike Hrvatske da je riječ o toj vrsti robe, imali su fakturu u kojoj se potvrđivalo da je riječ o otpadu od plastičnih masa, imali su izvoznu deklaraciju Evropske unije, odnosno carine Republike Hrvatske, gdje je deklarisano da je riječ o istoj vrsti robe, i na taj način, s obzirom da kompanija nije nikada imala bilo kakve prekršaje kad je u pitanju uvozno carinjenje, dakle ova pošiljka je ocarinjena uvozno na žutoj traci selektivitet.
Pomoćnica ministra za ekologiju Svjetlana Radusin kaže da carinski službenici trebaju pojačati kontrolu.
Kako je ušla ova pošiljka, pitanje je onda šta je u ranijem periodu još ulazilo i šta to uopšte može da uđe bez pregleda. Naravno da mora da se posveti posebna pažnja tome šta ulazi na ovu teritoriju, da ne postanemo poligon za tuđe smeće.
Uprava za neizravno oporezivanje strožiju kontrolu vrši nad kompanijama s kojima je imala loše iskustvo, kao što je u ovom posljednjem slučaju. Roba takvih kompanija će svaki put biti fizički pregledana, napominje Kovačević.
Dakle, uprava kada bilo koju informaciju dobije ili od nekih obveznika ili od nekih drugih institucija u našoj zemlji, takve informacije definitivno utiču na određivanje da li će određena pošiljka biti pregledana u fizičkom smislu ili neće.
Prema zakonu medicinski otpad spada infektivni otpad, oštri predmeti te farmaceutski i kemijski otpad. U većini zemalja se ova vrsta potencijalno opasnog otpada uništava ili reciklira. Bosna i Hercegovina, koja se inače i sama bori sa svojim otpadom koji ne može adekvatno riješiti, u ovom je slučaju susjednoj Hrvatskoj trebala poslužiti kao deponija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ako bi se eventualnom kupovinom dionica INE od mađarskog MOL-a povećao javni dug Hrvatske, takva kupovina ne dolazi u obzir, poručio je danas hrvatski ministar privrede. U rješavanju problema sa mađarskim MOL-om oko upravljanja INOM treba poštovati evropske direktive, ali voditi se i vlastitim interesima, poručuje struka. Reakcije na ovo goruće pitanje u Zagrebu prikupio je Enis Zebić.
Ako je jedan od posrednih ciljeva u nekim teškim pregovorima potpuno zbuniti protivnika, usputi vlastitu javnost, onda je Hrvatska u tome izvrsna. Mediji su jučer objavili kako je Ministarstvo gospodarstva dostavilo američkom State Departmentu dokument u kojem predlažu da Hrvatska kupi dionice INA koje su u vlasništvu mađarskog MOL-a kreditom od 2,6 milijardi eura, a da zato založi dionice INA u svom vlasništvu. Amerikanci su ovdje bitni jer su se ponudili posredovati između hrvatske vlade i MOL-a u rješavanju spora oko INA, a predsjednik Senatskog pododbora za Europu Chris Murphy prošlog je tjedna još jednom tražio i dobio uvjeravanja hrvatskog vrha da Hrvatska svoj dio dionica INA neće prodati ruskom Gazpromu. Ministar financija Boris Lalovac kazao je novinarima kako je za tu ideju kupnje, ali putem daljeg zaduživanja saznao iz novina, a premijer Zoran Milanović glatko ju je odbio. To su sve medijske konstrukcije, požurio se danas pojasniti ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Slažem se s ministrom financija, slažem se sa premijerom i prethodno sam govorio ne može biti opcija kupnje pod uvjetom povećanja javnog duga.
On je ipak kazao kako Hrvatska mora biti spremna za slučaj da MOL odluči prodati svoj dio dionica INA, naravno bez povećanja javnog duga. Na pitanje je li američkoj strani obećano da INA neće biti prodana Rusima, Vrdoljak kaže kako je Hrvatska članica NATO-a i Europske unije i da je po pitanju političke pozicije potpuno jasna.
A po pitanju energetske politike, naši partneri su oni partneri koji će donesti najbolje hrvatskoj industriji i hrvatskim građanima, najjeftiniju cijenu i najsigurniju opskrbu.
Kakva god odluka bila, problemu INA kao jednom od ključnih za hrvatsku energetsku situaciju, zbog njegove izuzetne važnosti mora se pristupiti ozbiljno, poručuje profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić.
U energetskoj strategiji svakako su prevladavajuća i vodeća načela energetske politike Europske unije, a to je energetska sigurnost, konkurentnost i održivost energetskih sustava. Ali istodobno svaka zemlja najviše vodi računa o svojim konkretnim interesima i u skladu s njima postupa i postiže konkretne dogovore.
Iskustvo posljednjih godina uči da kada zagusti, načela europske energetske politike odlaze u drugi plan, upozorava profesor Dekanić.
Kad koju od zemalja zasvrbi, ako smijem tako reći, u nekom realnom energetskom jakom interesu, onda se postupa na sasvim drugačiji način. Njemačka je ove godine u toku ljeta suspendirala sankcije Rusiji na jedan dan da bi mogla i realizirati posao od nekoliko milijardi eura i prodati platformu ruskoj strani. I Austrija i Slovačka i Mađarska, sve zemlje koje presudno zavise o ruskom plinu, vode usporedne energetske pregovore i dogovore u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Točka i ničim više.
Hrvatska ne treba biti toliko u grču, jer 60% potreba za energijom zadovoljava iz domaćih izvora, a upotreba obnovljivih izvora energije tek je u povoju. Međutim, to ne znači da ne treba definirati vlastite interese i postupati u skladu s njima. To nije lagan cilj, ali nije niti neostvariv. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Europa.org.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Edejaganjca, hirurga koji je tokom rata u opkoljenom Sarajevu spašavao živote svojih sugrađana, predstavljena je na Beogradskom sajmu knjiga. Kroz istinitu priču o petogodišnjoj djevojčici Irmi Hadžimuratović, koja je teško ranjena morala hitno da bude prebačena u inostranstvo na liječenje, autor govori o požrtvovanju ljekara koji se bore za dječji život, ali i tromoj i nezainteresovanoj međunarodnoj administraciji. Dušan Komarčević bilježi.
Tokom 3,5 godine koliko su srpske jedinice držale Sarajevo pod opsadom, razaranja nisu bile pošteđene ni zdravstvene ustanove. Edip Edojaganjac u to vrijeme radio je kao hirurg u tadašnjoj vojnoj bolnici. O uslovima pod kojim su on i njegove kolege radili dok su na grad padale granate, Jaganjac kaže:
mislim da to svako može da zna, a niko ne može da predstavi kako je to raditi u bolnicu kojoj nema struje, vode, struja, hajde, ali voda, lijekovi i tako dalje. To su, mislim, uslovi u kojima se stalno nešto snalazite i tako dalje.
U njegovu bolnicu je krajem jula 1993. dovezena Irma Hadžimuratović. Petogodišnju devojčicu je tokom granatiranja Ali Pašinog polja ranio geler. Isti taj geler prethodno je prostrelio njenu majku i ubio je. Svoj prvi susret sa Irmom, Edo Jaganjac je ovako opisao u knjizi Sarajevska princeza, iz koje je odlomak na promociji pročitao glumac Svetozar Cvetković.
Na policima uz vrata leži malena djevojčica, leži mirno, bistrim očima gleda oko sebe. Vidim da pod njom nema. Ona uhvati moj pogled i usne se raširiše u bosnu. Gledam je za bezehnu. Leži golo djetence u nosilima, nakon mala. Sva se izgubila nosilima i smješka.
Zbog težine povreda i očajnih uslova u Sarajevskoj bolnici, Irma je hitno morala da bude prebačena u London. No, između Irme i njenog lečenja isprečila se glomazna birokratija Ujedinjenih nacija. 8 dana Jaganjac pokušava na sve načine da izvuče devojčicu iz ratnog obruča. Čak su se i strani mediji bili zainteresovali za ovaj slučaj, ali stvari su išle sporo. Edo Jaganjac.
Jer ona je prvih dana kada sam ja njih zvao izgledala zdrava, ona je lajku izgledala zdrava. Zbog toga oni nisu vjerovali, čak ovaj novinar koji je napisao ovu reportažu je vidio dan ranije i nije im to, nije ništa pričao jer bi ima s njim pričala, veselila se i njemu je izgledalo kao da opet neko hoće da prevede.
Irma je na koncu otputovala u London. Za njen dolazak založio se i tadašnji premijer Velike Britanije John Major, ali je, čini se, bilo prekasno. Irma je preminula posle 1,5 godina. Pisac Muharem Bazdulj rekao je na beogradskoj promociji knjige da je Sarajevska princeza i sada, 2 decenije nakon rata u BiH, aktuelna. Irme, poput junakinje Jagančeve knjige, danas su, dodaje on, u Kobaneu, Alepu i mnogim drugim mestima.
U tom smislu to je jedna od najmoćnijih i najpotentnijih kritika Ujedinjenih nacija koje sam ja uopšte pročitao. A da se razumijem, pročitao sam ih mnogo. Ali u ovoj knjizi, kad vidite na tom konkretnom primjeru, način na koji ne postoji nikakvo elementarno suosjećanje, taj portparol UN-a kad se to prebacivanje djeteta u Englesku napakon desi, on to doživljava kao poraz institucije.
Iako Edo Jaganjac nije profesionalni pisac, zadivljujuće je njegovo vladanje naracijom, istakao je čuveni hrvatski reditelj Lordan Zafranović.
Kao filmaš sam osjetio mogućnost da se napravi jedan zaista uzbudljivi film, jer filmovi koje sam do tada vidio, engleski, američki, španjolski, jednostavno nisu dosegli niti jednu stranicu iz knjige Ede Jaganjac. Nisu bili iskreni.
Edo Jaganjac danas živi i radi u Pragu. Sarajevsku princezu napisao je još 1994. ali je cijelih 20 godina čekao na njeno objavljivanje. Tokom granatiranja Sarajeva, koje je trajalo 1425 dana i smatra se najdužom opsadom u modernoj evropskoj istoriji, ubijeno je više od 11.500 ljudi. Među njima je bilo 643 dece, a sumnja se da je taj broj višestruko veći. Nakon Irmine smrti, mnoga ranjena deca su dobila priliku da budu evakuisana iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gotovo svakodnevno svjedoci smo zastrašujućih vijesti, broj umrlih od ebole u svijetu raste. Epidemija je zahvatila Zapadnu Afriku i odnijela više od 4900 života, preko 10.000 je zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija je priznala da je podcijenila epidemiju i da nije pravovremeno odreagovala. Vakcina se može očekivati tek aprila iduće godine. Kakva je situacija u državama regije? Da li su se zdravstvene institucije spremile za eventualnu zarazu i šta uopšte građani znaju o eboli? Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju koju je priredila Mirjana Rakela objavljujemo u ovoj emisiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Oboljelih od ebole u Bosni i Hercegovini nema. Nema ni karantena, ali stručnjaci, epidemiolozi upozoravaju da treba osigurati poseban izolacijski punkt. Građani kažu da ebola ne prijeti Bosni i Hercegovini i nisu previše ni zabrinuti. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon što je više od 1400 osoba prije nekoliko dana sa Hadža u Meki stiglo u Bosnu i Hercegovinu, pojavilo se i pitanje povećanog zdravstvenog rizika od virusa ebole. Iako su svi putnici prošli anketiranje i podijeljen im je materijal koji ih upućuje na to koji su simptomi bolesti, niko nije zadržan niti su stavljeni pod zdravstveni nadzor.
Što znate o eboli? Kako se prenosi?
Kažu da je to putem dodira, da li putem nekih sluznih mjesta, da li putem pljuvačke, da li putem kontakta ili tako, eto, toliko koliko znam.
Mislite li da je ebola prijetnja i za vas i za Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da za mene nije prijetnja i za ove ljude da nije prijetnja ovdje.
Infektivna bolest koja razara krv uglavnom.
Vjerujete li da je ebola prijetnja za vas? Za ovu državu?
Mislim da nije, jer ona jenjava polako.
Ja mislim da je zarazna da se prenosi opaka bolest, da. Može se desiti, dolaze putnici svih zemalja, može se desiti da se prenese.
U Bosni i Hercegovini se za sada uzdaju u to da su njihovi protokoli dovoljni. Timovi za borbu protiv virusa su, kažu, spremni još u vrijeme dok je postojala opasnost od pandemije virusom H1N1, ali sa visoko smrtonosnim virusom kakav je ebola nisu se nikada susreli, te im je edukacija i pomoć neophodna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji do sada nije zabilježen ni jedan slučaj ebole, a nadležne službe poduzimaju preventivne mjere zaštite i prate epidemiološku situaciju u Zapadnoj Africi. Pojačana je kontrola putnika iz inozemstva na beogradskom aerodromu, a predviđena je i karantena za smještaj potencijalno oboljelih. Reakcije građana kreću se u rasponu od povjerenja do sumnji da se država može nositi sa mogućom zarazom od ebole, priredili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Trenutno je pod zdravstvenim nadzorom 20 osoba koje su doputovale iz afričkih zemalja u kojima hara ta smrtonosna bolest. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je situacija pod kontrolom.
Apsolutno nema opravdanja za bilo kakvu paniku, ali ima razloga za oprez u smislu praćenja onih slučajeva koji dolaze sa teritorija gdje je žarište epidemije.
Oprez je primetan na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, gdje sanitarni inspektori u pojačanoj kontroli specijalnim infracrvenim toplomerima putnicima iz rizičnih područja mere telesnu temperaturu. Na samo 8 km od prestoničke vazdušne luke i 10 od centra grada nalazi se hotel Nacional, koji je po odluci Ministarstva zdravlja određen za karantinu u kom će biti izolovane osobe za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa obolelima od ebole. Pojedini beograđani koji su govorili za naš program strahuju od ebole, ali veruju da će taj virus ipak zaobići Srbiju.
Daleko jeste, ali postoji moguće samim tim i strah.
Pošto znam, ne dolazim u dodir ni sa kim strancima, ne znam. Znam da je opasna da se prenosim dodirima i...
Pa šta kažete, a se plašite toga?
Čega?
Ebole.
Ništa se ne plašim. 90 godina, ali se plašim za mlade.
Pa ovaj je prirodno da čovjek ima strah, nije mi sve jedno. Još uvijek nema zvaničnog leka za nju.
Lekari će da pronađu lekove ako mogu, ali nijedan lekar ne bi umro da mu zanađe lek.
Reakcije građana su od poverenja do sumnji na tvrdnju nadležnih da je država spremna za odbranu od ebole.
Daj Bož.
Pokušavaju da organizuju nešto, ali to nešto traljavo ide.
Nadam se da smo spremni dobro.
Ja lično ne vjerujem baš. Bilo je primjera svinjski, ptiči, grip, tako da.
Jel preti Srbiji opasnost od ebole?
Ja se nadam da će nas proći. Pa ne mislim da je daleko Afrika, nego nekako smo mi Srbi izdržljiviji. Sve izdržimo.
Ne vjerujem da Srbija ima bilo koji dobar sistem. S obzirom da je opasnost globalna, uznam se u to da će drugi doprineti tome da se kod nas ne proširi.
Iako je kao i ceo svet Srbija prinuđena da se pripremi za ebolu, građani, među kojima je ugostitelj Srba Novakov, nadaju se da će karantin zauvek ostati neupotrebljen.
Naravno, svi priželjkujemo da od toga ne bude ništa i da bude treslo se gora, rodio se miš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori ekstremno je mali rizik od ebole, a i on se može izbjeći, smatraju eksperti. Mjere predostrožnosti se provode. Više zna Predrag Tomović.
Crna Gora spremna je za slučaj pojave ebole, a njene zdravstvene ustanove uveliko rade na pripremi prostorija za eventualni prihvat pacijenata sa tim virusom, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Instituta za javno zdravlje Božidar Karakočević.
U svakoj opštoj bolnici, kojih imamo 7 u Crnoj Gori raspoređenih regionalno, jedan broj kreveta se planira za slučaj zaraznih bolesti. Dvije opšte bolnice, Bijelom polju i Varu, imaju i zasebne kapacitete unutar internog odjeljenja za ovu namjernu, a opšta bolnica Berane ima i posebno razvijeno odjeljenje za zarazne bolesti. Klinički centar Crne Gore ima kliniku za infektivne bolesti.
No za sada u ključnoj ustanovi, kliničkom centru Crne Gore, nije odvojen niti jedan bolesnički krevet za slučaj pojavljivanja ebole. Zdravstveni radnici, prema tvrdnjama epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje, upoznati su sa postupanjima i procedurama u slučaju pojave virusa u Crnoj Gori i tim povodom održane su brojne konsultacije i obuke. Tvrde da u kontinuitetu informišu javnost o kretanju ebole u svijetu i ne preporučuju građanima da putuju u zemlje gdje je virus prisutan. A šta građani kažu, da li je Crna Gora u riziku od ebole?
Mislim da nije. Pa što znam, možda zbog toga što ljudi naši ne odlaze tamo u tim krajima gdje već vlada taj virus i zbog toga.
Mislim da nije. Mislim da to neće doći do nas.
Pa mislim da nije, iskreno. Mada, koliko sam obavještena, stigla i do Hrvatske, valjde, tako da jeste i nije. Ne znam, vidjet ćemo. Mada, čula sam i da je pronađen lijek, tako da trenutno uživam u životu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Makedonija je nedavno bila u strahu da je jedan pacijent koji je umro u skopskoj bolnici bio zaražen ebolom. Pokazalo se da na sreću to nije bio slučaj. Ipak građani su i dalje na oprezu, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Kada je pre skoro dve nedelje javnost u Makedoniji prvi put čula da je jedan britanski državljanin u Skoplju možda umro od ebole, građani su bili izbezumljeni od straha. Ubrzo zatim se pokazalo da pokojni Colin Jeffrey nije bio zaražen ovim virusom, niti da je boravio u zemljama u kojima je prisutna ebola. I pored toga, u anketi koju smo snimili, građani su uplašeni od pojave smrtonosnog virusa, a ono što zabrinjava je i slaba informisanost o ovoj bolesti.
Znam deka je, reći se smrtonosna, ali to znam deka ima, znači, tretman.
Znam da je skoro smrtonosna, ali znam da postoji i tretman, da se može tretirati. Ali nisam sigurna da li to može biti uspešno kod nas. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sve službe u Hrvatskoj spremne su u slučaju pojave ebole. Do sada je obavljeno preko 120 zdravstvenih nadzora nad osobama koje su stizale iz afričkih zemalja. Medicinsko osoblje se dodatno educira i priprema. Ministar zdravlja podsjeća da svako kašljanje ne znači i zarazu od ovog opasnog virusa. Ipak građani sumnjaju to da je država spremna u slučaju epidemije. Priredio Eni Zebić.
Evo dijela blic ankete među Zagrepčanima o tome što znaju o eboli i vjeruju li da je hrvatski zdravstveni sustav pripremljen za svaku eventualnost.
Da li znate kako se ebola prenosi?
Dodirom, jako lako se prenosi.
po vašem sudu, je li Hrvatska pripremljena za dolazak ebole mogući?
Sumnjam. Mi imamo sreću što nemaju fluktuaciju putnika, pa smo manje ugroženi, ali ja vjerujem da nije.
Je li Hrvatska pripremljena za potencijalni dolazak ebole?
Mislim da nije.
Zašto?
Mislim da nema ni kapaciteta, kaj ja znam, nećemo imati 10-9.
Znate li kako se ebola prenosi?
Kapljično.
Ja vidim dodirom na ovdje, samo dodirom.
Po vašem sudu, je li Hrvatska pripremljena kako valja za mogući dolazak?
Ne znam, ne vjerujem, ali mislim da ne znam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko za ovaj 28. oktobarski dan. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.